რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. საფრანგეთში უსაფრთხოების მკაცრი ზომების დაცვით მიმდინარეობს საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური. ლუგანსკის ოლქში ნაღმზე აფეთქდა ეუთოს ავტომობილი, დაიღუპა ეუთოს ერთი თანამშრომელი. შეერთებული შტატებისა და იაპონიის სამხედრო გემები ერთობლივ წვნას აწყობენ წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. საფრანგეთში უსაფრთხოების მკაცრი ზომების დაცვით მიმდინარეობს საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის კენჭისხრა. როგორც ვარაუდობენ, მისმა შედეგებმა შეიძლება მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს გეოპოლიტიკურ სტატუს კვოზე, მათ შორის ევროკავშირის მომავალზე და დასავლეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობებზე. ადგილობრივი დროით დილის 8 საათზე 60,000-ზე მეტი საარჩევნო უბანი გაიხსნა. შუა დღისთვის არჩევნებში მონაწილეობის მაჩვენებელმა 28% მიაღწია. ეს ოდნავ მეტია 2012 წლის მაჩვენებელზე. არჩევნები, რომელშიც პრეზიდენტობის 11 კანდიდატი მონაწილეობს, საფრანგეთში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძნელად პროგნოზირებადია რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის თანახმად, პირველ ტურში გამარჯვების დაახლოებით თანაბარი შანსები აქვთ ცენტრის კანდიდატ ემანუელ მაკრონს და ულტრამემარჯვენე მარინ ლეპენს. მაგრამ კონსერვატორ ფრანსუა ფიონსა და ჟან-ლუკ მელანშონსაც აქვთ მეორე ტურში გასვლის შანსი. მეორე ტური 7 მაისს გაიმართება. 23 აპრილს ლუგანსკის ოლქში პატრულირებისას ნაღმზე აფეთქდა ეუთოს ავტომობილი, დაიღუპა ეუთოს ერთი თანამშრომელი და დაიჭრა ერთი ადამიანი, რომლის მდგომარეობა ჯერჯერობით გაურკვეველია. ეუთოს წარმომადგენლები პატრულირებას ახდენდნენ სეპარატისტების კონტროლქვეშ მყოფ სოფელ პრიშიპში. როგორც პრორუსული ორიენტაციის სეპარატისტებმა განაცხადეს ინციდენტის შემდეგ, ეუთოს მანქანამ დატოვა თავისი ძირითადი მარშრუტი და გადავიდა სხვა გზაზე, სადაც ტანკსაწინააღმდეგო ნაღმზე აფეთქდა. სეპარატისტთა ამ განცხადების შემოწმების საშუალება ჯერჯერობით არ მოიპოვება. ეს უკრაინაში ეუთოს სამეთვალყურეო მისიის პირველი დანაკარგია 3 წელზე მეტი ხნის კონფლიქტის დაწყებიდან მოყოლებული. უკრაინაში ეუთოს შეუიარაღებელი 700-კაციანი სამოქალაქო მისიის ამოცანა ხელი შეუწყოს დაძაბულობის შესუსტებას და ადგილზე მოიპოვოს ინფორმაცია. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარემ პოლ რაიანმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ცალსახად უჭერს მხარს ნატოს. ეს განცხადება მან გააკეთა ტალინში ესტონეთის ლიდერებთან შეხვედრაზე. რაიანმა, რომელიც წარმომადგენელთა პალატაში ყველაზე გავლენიანი პირი და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მოკავშირეა, 22 აპრილს თქვა, რომ შეერთებულ შტატებს გაცნობიერებული აქვს ნატოს უდიდესი მნიშვნელობა. საპრეზიდენტო კამპანიის მსვლელობისას ტრამპი ხშირად აკრიტიკებდა ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსს, ხოლო ერთხელ ისიც კი თქვა, რომ ნატო აღარ არის საჭირო. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და იაპონიის სამხედრო გემებმა ერთობლივი წვნა დაიწყეს წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილში, მაშინ როცა ამერიკის ავიამზიდის ჯგუფი კორეის ნახევარკუნძულს მიუახლოვდა ჩრდილოეთ კორეასთან დაძაბულობის გამწვავების პირობებში. 23 აპრილს იაპონიის ორმა ხომალდმა ავიამზიდ კარლ ვინსონთან ერთად მოახდინა ურთიერთმოქმედების დემონსტრირება ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან საფრთხის პირობებში, რომელიც ბირთვულ გამოცდებს ატარებს და უშვებს ბალისტიკურ რაკეტებს. ავიამზიდმა კარლ ვინსონმა შეცვალა დაგეგმილი ვიზიტი ავსტრალიაში, მას შემდეგ რაც ებრძანა კურსი აიღო ჩრდილოეთ კორეისკენ. ჩრდილოეთმა კორეამ დღეს განაცხადა, რომ ერთი დარტყმით გაანადგურებს კარლ ვინსონს და აჩვენებს თავის ძლევამოსილებას. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა.
მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ თანამშრომლობთ და გავაგრძელებთ ჩვენს თანამშრომლობას ჩვენი ორმხრივი ურთიერთ მხარდაჭერის მიმართულებით და ჩვენ გავაგრძელებთ უკრაინის მტკიცე მხარდაჭერას ყველა ფორმატში.
თავისუფლების დღიურები.
მე წერა არასოდეს მიყვარდა. დღიურების წარმოებაც მხოლოდ აფხაზეთის ომის დროს ცადე. მას შემდეგ, რაც მთელი ბალზაკი გადავიკითხე უფუნქციო დარჩენილმა, დენთი ორი დღის სამყოფილა აღმომაჩნდა.
პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც თქვენს გამოხმაურებებსა და კომენტარებზე ვისაუბრებთ.
თეონა წერს ასევე, კარგია იქნება ჩემმა მეზობელმა არ გადმოყაროს ნახმარი პამპერსები მეხუთედან მე ჩამოსულს მეძახისთვის, რომ საბურთალოელია პაპის პაპისგან მოყოლებულიო.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა გთავაზობთ განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვას, რომელიც ჯიმშერ ეხვიაშვილმა მოამზადა.
გასული კვირა დატვირთული აღმოჩნდა თბილისში მაღალი რანგის სტუმრების ოფიციალური ვიზიტებით. კვირის დასაწყისში თბილის ორი დღით ეწვია ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუჰამედ ჯავად ზარიფი, რომელმაც მოლაპარაკებები გამართა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ვაჭრობის, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის, ტურიზმისა და განათლების საკითხებზე. 18 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე ირანელმა დიპლომატმა განაცხადა, რომ ირანისა და საქართველოს სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობას დიდი პერსპექტივა აქვს.
We have discussed various opportunities.
განვიხილეთ სხვადასხვა შესაძლებლობა ირანისა და საქართველოს თანამშრომლობის კუთხით, დაწყებული ტრანზიტით და გაგრძელებული წარმოებით. ჯერ არ რომ ჩვენ ფართო შესაძლებლობები გვაქვს. დერეფანის პარსეთის ყურესა და შავ ზღვას შორის არა მხოლოდ აკავშირებს ჩვენს ქვეყნებს, არამედ მსოფლიოს აახლოვებს. აზიიდან ევროპისკენ გაცილებით დაბალი ტრანსპორტირების საფასური ჩვენ გვაძლევს კარგ საშუალებას, რომ ირანის, საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის ჩართულობით გამო ვიყენოთ ეს შესაძლებლობა.
In order to make this a possibility.
გასულ კვირაში ოფიციალური ვიზიტით საქართველოს ეწვია უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი, რომელმაც საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრთან გამართულ შეხვედრებზე განიხილა ორი ქვეყნის პოლიტიკური ურთიერთობების სავაჭრო-ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებისა და საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესის საკითხები. ვიზიტის ფარგლებში გამართულ ბიზნეს ფორუმზე გამოსვლისას უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა მაღალი შეფასება მისცა საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებულ ფორმებს და ქვეყნებს შორის მსგავსებას გაუსვა ხაზი.
The Georgian government tried to do.
საქართველოს მთავრობა ცდილობს გაატაროს მთელი რიგი მნიშვნელოვანი რეფორმებისა, რასაც ჩვენ ბოლო წლები ვაკეთებდით. მე შევიტყვე ბევრი პროგრამების შესახებ, რომელიც მიმართულია საგადასახადო სისტემის მოდერნიზებისკენ, განათლების სისტემის ცვლილებისკენ, განათლების საშუალებით ეკონომიკის რეალურ მოთხოვნათა დაახლოებისკენ. ყველა ასეთი საკითხი, მათ შორის თუ როგორ მოგვარდეს ბიუროკრატიის პრობლემები, ანუ ის საკითხები, რაც შეიძლება აქ ნახოთ, მიუნიშნებს ასევე თქვენ ძირეულ აღქმას უნგრეთის ეკონომიკისა და უნგრული საზოგადოებისა, რაც ძალიან კარგი ნიშანი და შესაძლებლობაა თანამშრომლობისათვის.
Which is a good sign and the possibility to cooperate.
ვიქტორ ორბანის თქმით, პოლიტიკური ურთიერთობების საქართველო-უნგრეთ შორის სრულყოფილია და ახლა ჯერი ბიზნესია. პასუხად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ უნგრული კომპანიების მხრიდან ინტერესი ზრდა თვალსაჩინოა ინფრასტრუქტურის, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის, სასტუმრო ინდუსტრიისა და სხვა მიმართულებებით. მისი თქმით, ეკონომიკური კავშირებისა და ბიზნეს კონტაქტების გააქტიურებას ხელშეუწყობს ის ბიზნეს ფორუმი, რომელიც 21 აპრილს გაიმართა თბილისში.
დღეს ხელი მოეწერა რამდენიმე შეთანხმებას, მათ შორის ეკონომიკური ხასიათის დოკუმენტებს, რაც ასევე სასარგებლო წინაპირობაა თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავებისათვის. აღსანიშნავია საქართველოში უნგრელი ტურისტების მზარდი მაჩვენებელი, რასაც ქუთაისსა და ბუდაპესტს შორის არსებული პირდაპირი რეისებიც უწყობს ხელს. მისასალმებელია, რომ 2016 წლის სექტემბრიდან უნგრული ავიაკომპანია ვიზეარი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტშია ბაზირებული. განსაკუთრებული მადლიერებით სულ გამოყო თანამშრომლობა საგანმანათლებლო გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, რომლითაც ქართულ სტუდენტებს უნგრეთის წამყვან უნივერსიტეტებში ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობა ეძლევა.
უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ოფიციალურ ვიზიტს თბილისში ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო აქციაც მოხვა. ახალგაზრდების ერთმა ნაწილმა ბუდაპეშტში განლაგებული ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის შემზღუდავი კანონის მიღება გააპროტესტა, მეორე ნაწილმა კი უნივერსიტეტის დამფუძნებლის ჯორჯ სოროსის საქმიანობა დაგმო. გასულ კვირაში საქართველოს ასევე ეწვია უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი პავლო კლიმკინი, რომელიც ვიზიტის ფარგლებში სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს შეხვდა. უკრაინელი დიპლომატის თქმით, მას ისეთივე გრძნობა დაეუფლა, როგორიც რუსეთის მიერ ოკუპირებულ დონბაში გამყოფ ხაზთან ყოფნისას. უკრაინელ კოლეგას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ უმასპინძლა.
კიდევ ერთხელ დავაფიქსირეთ, ჩვენი მტკიცე მხარდაჭერა ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი საქართველოს და უკრაინის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ თანამშრომლობთ და გავაგრძელებთ ჩვენს თანამშრომლობას ჩვენი ორმხრივი ურთიერთ მხარდაჭერის მიმართულებით და ჩვენ გავაგრძელებთ უკრაინის მტკიცე მხარდაჭერას ყველა ფორმატში.
გასულ კვირაში აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკას ორი დღით ესტუმრა რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, რომელმაც სოხუმში რუსეთის საელჩო გახსნა და მოლაპარაკება გამართა თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტთან. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსი მინისტრის ჩასვლა გააპროტესტეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა.
ეს არის სრული იგნორირება საერთაშორისო სამართლის, საერთაშორისო ნორმების და პრინციპების. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო საზოგადოება უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და ყოველთვის იქნება საქართველოს გვერდით მაშინ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ საერთაშორისო სამართლის ნორმებზე, სუვერენიტეტზე, ტერიტორიულ მთლიანობაზე და საუბრობთ კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებაზე, ხოლო ასეთი ტიპის პროვოკაციული ქმედებები და ბიჯები ხელს არ უწყობს კონფლიქტის დარეგულირებას.
სერგეი ლავროვის ამ ვიზიტით რუსეთი ამცნობს საქართველოს და დასავლეთსაც, რომ აფხაზეთი მისი გავლენის ქვეშ მყოფი ტერიტორიაა. ასეთი ვარაუდი გამოთქვა მრავალ არხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ლევან გერაძემ, რომლის თქმითაც ოკუპირებულ აფხაზეთში ლავროვის მთელი ორი დღით დარჩენა სხვა მიზანსაც უნდა ისახავდეს.
მე რატომაც დამწერ შტაბეთილება, რომ მიუხედავად ძალიან მკაცრი სამხედრო კონტროლისა ამ ტერიტორიის და რუსების მხრიდან, შიდა პოლიტიკურ ვითარებას ესე ადვილად მაინც ვერ აკონტროლებენ და შესაძლოა ყველაფერი დაკავშირებული იყოს იმ ბოლო პოლიტიკურ პროცესებთან, რომელიც აფხაზეთში განვითარდა მარტის შემდეგ. ანუ ფედერალობაში მას ასე ადვილი და მარტის მისაღები შედეგები რუსეთის ფედერაციისათვის დეფაქტო პარლამენტის არჩევნებში. შესაძლოა ამითაც იყოს განპირობებული, რომ იქ მხოლოდ სურკოვის ვიზიტები და მხოლოდ მეორე კლასის სახელმწიფო მოხელეთა საინსპექციო და რევიზორული ასე ვთქვათ ჩასვლები ამ ტერიტორიაზე არ აღმოჩნდა საკმარისი იმ სტრატეგიული მიზნების განსახორციელებლად, რომელიც რუსეთს აქვს ამ რეგიონში.
გასული კვირიდან ამოქმედდა ისრაელში საქართველოს მოქალაქეებისთვის ახალი რეგულაცია, რომელიც ისრაელში თავშესაფრის მოპოვებით დაინტერესებულ მოქალაქეებს შეეხებათ. ისრაელის შინაგან საქმეთა მინისტრის გადაწყვეტილებით თავშესაფრის იმ აძიებლებს, რომელთა საკითხიც თავშესაფრის მიღების თაობაზე უარყოფითად გადაწყდა, აღარ მიეცემათ საშუალება, რომ ქვეყანა 7 დღის განმავლობაში ნებაყოფლობით დატოვონ. ახალი რეგულაციის მიხედვით ასეთი მოქალაქეების მიმართ დაუყოვნებლივ დაიწყება დეპორტაციის პროცედურა. გასული კვირის მიწურულს მუშაობა დაასრულა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ, რომელმაც 22 აპრილს კენჭი უყარა კონსტიტუციის იმ პროექტს, რომელიც საერთო სახალხო განხილვის საგანი უნდა გახდეს. დასკვნით ეტაპზე კომისიის მუშაობას ბოიკოტი გამოუცხადეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა, თუმცა კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ მართველმა პარტიამ მხარი დაუჭირა პროექტს, რომელიც ეწინააღმდეგება მის სუბიექტურ ინტერესებს.
ჩვენ გადავდივართ შერეული სისტემიდან, პროპორციულ მაჟორიტარული სისტემიდან, პროპორციულ სისტემაზე. Практикулат мртвели партия თავის ხელით ამბობს უარს ძალიან მაღალი ალბათობით ხელახლა კონსტიტუციური უმრავლესობის მოპოვებაზე. შენიშნათა უდიდესი ნაწილი, რომელიც ვენეციის კომისიამ წარმოადგინა თავის დროზე 2010 წლის ცვლილებების განხორციელებისას, ეხებოდა სწორედ პრეზიდენტის ინსტიტუტს. თავის დროზე დასკვნაში აღინიშნა, რომ გადაიდგა სწორი მიმართულებით ნაბიჯები საპარლამენტო სისტემის მიმართულებით, უბრალოდ ეს ნაბიჯები იყო ბოლომდე მისაყვანი.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ, რომელიც შექმნის მომენტში 73 წევრისგან შედგებოდა, მთლიანობაში 4 თვე იმუშავა. 22 აპრილს მიღებულ დოკუმენტს ჯერ ექსპერტიზა ჩაუტარდება ვენეციის კომისიაში. ბოლოს კი საყოველთაო სახალხო განხილვის შემდეგ კენჭს უყრიან საქართველოს პარლამენტში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას პრაღის სტუდიაში. მას მიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას, ბიბლიოთეკას, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
გამომცემლობა აგორამ 2015 წელს მიშელ ფუკოს ტექსტი «ეს არ არის ჩიბუხი» წიგნად დასტამბა. იგი ფრანგულიდან თარგმნა ნატალია მთიულიშვილმა. უნდა აღინიშნოს, რომ მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის ამ ერთ-ერთი გარდამტეხი ფილოსოფოსის მემკვიდრეობა დღემდე ქართველი მკითხველისთვის ფაქტობრივად მიუწვდომელია. მისი ფუნდამენტური კვლევები ძალაუფლების, სიგიჟის, სექსუალობის, ისტორიულ და სოციალურ-პოლიტიკურ ასპექტებზე ჯერაც არაა ნათარგმნი. ფუკო სულ რამდენიმე მცირე ზომის ტექსტია გადმოტანილი ქართულ ენაზე. ფუნდამენტური კვლევებიდან კი მხოლოდ ერთი, სიტყვები და საგნები. და ისიც არც თუ ხარისხიანად. აი როგორ შეაფასა ეს თარგმანი ჩვენს რუბრიკაში 2006 წელს გიგა ზედანია. ციტატა: თარგმნას არ ესმოდა რაში მდგომარეობდა ფუკოს თეზისი და თარგმნიდა ისე, როგორც ესმოდა და ეს რასაკვირველია, საკმარისი არ იყო. ასევე თარგმნელმა არ იცოდა ძალიან ბევრი კულტურული შრე, რომელზეც ფუკო აკეთებდა ალუზიას ან პირდაპირ ლაპარაკობდა. ციტატის დასასრული. ცხადია, ასეთი ტიპის ტექსტების თარგმნა სპეციფიკურ მიდგომას, განსაკუთრებულ გამოცდილებას საჭიროებს. ერთიათად იზრდება რედაქტორის როლიც, რომელიც შეძლებს თარგმანი ორიგინალს შეადაროს და აზრობრივი თუ ტერმინოლოგიური აცდენები აღმოფხვრას. კითხვის კონტექსტში გასარკვევად სასურველია ასეთი წიგნები საჭირო აპარატით აღჭურვაც. წინათქმით განმარტებითი სახის ესეისტიკით, შენიშვნებით თუ ვიზუალური მასალით. იმედი ვიქონიოთ, რომ მომავალში მიშელ ფუკოს და საერთოდ ასეთი ავტორების თარგმნას თარგმნელები, რედაქტორები თუ გამომცემლები უფრო კომპლექსურად მოეკიდებიან. ახლა კი მიუბრუნდეთ განსახილველ წიგნს, რომელსაც ზემოთ გამოთქმული შენიშვნები თუ სურვილები მეტნაკლებად ასევე ეხება. ფუკოს ძალიან ფართო საკვლევი სივრცე ჰქონდა და ერთ-ერთ მათგანს ვიზუალური ხელოვნება წარმოადგენდა. მას აქვს ნაწერი ველასკესზე, მანეზე. ეს არ არის ჩიბუხი კი რენე მაგრიტის შემოქმედების ანალიზ და მის საფუძველზე გამოსახულებისა და ტექსტის ურთიერთმიმართებათა სტრუქტურალურ კვლევას წარმოადგენს. წიგნზე საუბარი თხოვე ხელოვნებათ მცოდნე დავით ანდრიაძეს.
ამ ტიპის ტექსტებს ჩვენ ვეძახით პოსტჰერმენევტიკურ ტექსტებს, პოსტსემიოტიკურ ტექსტებს. ჩვენ პოსტადამიანები ვარ, პოსტრადიოა. ეს ჭიქა კი არ არის, პოსტჭიქა. საერთოდ, როგორც ყველა ევროპული ფილოსოფოს, ესეთ გამახვილებული პიეტეტი აქვს მხატვრობისადმი. ფუკოს ეთყობა, ეს განაცხადება, თვალი აქვს არა ჩვეულებრივი. მას მხატვრობა ჭირდება როგორც ორგანონი ამ შემთხვევაში პოსტსტრუქტურალისტური ანალიტიკისთვის, რომელსაც ის მართლა ვირტუოზულად ფლობს. შეიძლება ამას დავარქვათ მახეების თუ ხაფანგების თუ კაკანათების რაღაც მთელი სისტემა არის, სემანტიკული და ლოგიკური და პოსტლოგიკური მახეების დაგების თითო სტატია და ამ ტექსტს უნდა მიყვე. არსებს ორი ტიპის ტექსტები საერთოდ ფილოსოფიაში. ერთ შეიძლება დავარქვათ ჩვენ რედუცირებადი ტექსტები, მეორეს არარედუცირებადი ტექსტები. რომ ავიღოთ ჩვენ კანდის მინაგონე მის კრიტიკა, ჩვენ შეიძლება რომ ეს ტექსტი დავიყვანოთ რაღაც ამდენ ჰეგელი, შელინგი, რა ვიცი და ამ შემდეგ და აი თქვათ ფუკო დელი და გარეზუცილება ტექსტების რიგს მიეკუთვნებიან ეს. ეს არის ტექსტი, რომლის კითხვის დინამიკა, რიტმი, სწორედ ეს თარგმნის სამწუხაროდ მაინც ამაინც ვერ არის კარგად შენარჩუნებული, მე გამიჭირდა მოხერხება ტექსტის რიტმის, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, თავს უჭირდა ეთყობა ამ ხეულებში გავლა და ჩანს რომ ვიზუალურ დისკურსთან ისე შეთანხმებული არ არის, მაგრამ ანუ არაუშავს ახლა. იგივე კლე არ არის სწორი ფორმა, თქვათ არის პაულ კლე. ერთი წვილი სენდეს თავი არის კლე, კანდინსკი და მაგრიტი.
ერთხელ ფროიდმა თქვა, ზოგჯერ სიგარა მხოლოდ სიგარა არისო. მაგრიტი კი 1926 და 1966 წლებში ქმნის ორ ვარიაციას ერთი კონცეფტისა. ხატავს ჩიბუხს და მას ფერწერული ტილოების სივრცეშივე ურთავს ტექსტს. ეს არ არის ჩიბუხი. მოკლედ აირია მონასტერი ამ მოსაწევის აშუალებების ნიადაგზე. რა არის და რა არ არის, ვეღარ გაარკვევ. ამიტომაც ჩაუჯდა 1973 წელს ფუკო ამ საკითხს და ბოლომდე მიხვა. თუმცა ფროიდის სიგარა მას არც გახსენებია. ეს მე გამახსენდა და ენაც წინ გამექცა. ენობრივი სპეკულაციებით იწყებს თავის ესეც ფუკოს. ატრიალებს მაგრიტის ამ ფრაზას, შლის და აწყობს, არკვევს, რისი აღმნიშვნელი შეიძლება იყოს ფრაზის თითოეული ნაწილი და როგორ შეიძლება იცვალოს ამან ელფერი, როდესაც ფრაზა უკვე გამოსახულებაა და რა ხდება მაშინ, როცა ეს ფრაზა ჟღერს, ვერბალურია. ამ წინააღმდეგობრიობებს ის ერთ სცენაში უყრის თავს, როდესაც ყველაფერი საკლასო ოთახში მასწავლებლის დაბნეულობითა და მოსწავლეების ხარხარით მთავრდება. ლინგვისტური ნიშნების და პლასტიკური ელემენტების შეუთავსებლობის ამ პერფორმანსით ასრულებს ფუკო მოსამზადებელ სამუშაოს და კომპლექსურ ანალიზზე გადადის, სადაც სიტყვებსა და საგნებს შორის ახალი კავშირების შექმნის პრეცედენტებს ეძებს და სამ პრინციპულად განსხვავებულ მიდგომას აფიქსირებს კლეეს, კანდინსკისა და მაგრიტის შემოქმედებაში. მოუსმინოთ კვლავ დავით ანდრიაძეს.
არ არის სხვა ეს კლასიკური ტერმინები, თქვა მიმეტური, არა მიმეტური. ამ ყველაფერსგან ძალიან შორს არის და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან სწორია, იმიტომ რომ ამ კლასიკური ესთეტიკამ უკვე თავი გადაბჭამალა მის და აი ეს წიგნი თავსებული ერთგვარი ირონიაც კი არის. აი ამ კლასიკურ დესკრიფციულ ანალიზზე, კლასიკურ ესთეტიკურ კატეგორიალურ რაღაც ეგეთ შინაარსებზე. ორ შემთხვევაში თავი არის წიგნი აგებული არის თავისი დრამატურგია აქვს, ეს სპექტაკლი შეიძლება დაიდგას. თავიდან ბოლომდე თამაშებრივი ტექსტია, მაგრამ ეს თამაშებრიობა არ არის ძალიან ახლოს მოტანილი. ეს არ არის აი ეს შემთხვევა, როცა კრიტიკოსი თუ ფილოსოფოსი ახდენს მიწერას თავისი ვერსიისას. ისილოს რომ მასვე ამშობიარებინოს ეს აზრი, ეს თავისებური სოკრატესეული მაიევტიკა, თითქოს ერთად წედან ფუკო და მაგრიტი და ავტორის ხმა, ეს აღნიშნულებანი არის. აი ამ ტექსში ავტორი სადა მეტაავტორის მუშაობა, ხო? ესე იგი გადაიცავს ძალიანად მაგრიტის სამოსელს თუ მაგრიტის აქსესუარებს და გველაპარაკება მაგრიტის ფაქტორ ეს არის მაგრიტის ტექსტი. ამიტომაც არის რომ წიგნში არ არის საერთოდ ჭუჭყი. აი ხშირად არის ხოლმე როდესაც რაღაცას ფიქრობ, მე წერ, აი წერისა და ფიქრის პროცესი როგორ მოდის. თითქოს მთელი ეს პროცესი ძალიან კარგად ჩანს, მაგრამ ამიტომაც გათავისუფლებული ეს ტექსტი იმ ბალასტისგან. ეს ყველაფერი დაყვანილი არის აი ფენომენოლოგიურ ანალიზ და რეფლექსიების მთელი კასკადი მოდის, რომელიც შეიძლება გადაგიაროს თავზე თუ შემზად არ ახალ იმისთვის, რომ ცოტა ხანი გვერდით გადადო ტექსტი და იფიქრო. ესე ეს არის ტექსტი, რომელიც ის კონტინუალურად უწყვეტად უნდა იკითხო და მერე იქიდან საზრისი გამოიტანოს. ეს ტექსტი, რომელშიაც თვითონ ტექსტი ლაპარაკობს თავის ტექსტუალობაზე, ტექსტი ლაპარაკობს თავის ფაქტურაზე.
ტექსტის ერთ-ერთი საკვანძო მომენტია მსგავსებასა და მიმსგავსებას შორის მაგრიტისეული გამიჯვნის კარგად გააზრება. მსგავსებას პატრონი ჰყავს, საწყისი ელემენტი, რომელიც ახდენს მისგან აღებული ყველა ასლის მოწესრიგებას და იერარქიზაციას. მიმსგავსება კი სერიებად ვითარდება, რომელსაც არც დასაწყისი აქვს და არც დასასრული და არანაირ იერარქიზაციას არ ექვემდებარება. მსგავსება ყალიბდება მოდელად, მიმსგავსება კი წრეზე ატრიალებს სიმულაკრს. ეს ტერმინოლოგიური გამიჯვნა მაგრიტის კონკრეტული ნამუშევრების ინტერპრეტირებაში გადამწყვეტ როლსაც კი ასრულებს. თუმცა ფუკო თემას მაგრიტითვე არ ხურავს. მთელ ამ ანალიზ ტექსტის ბოლოს საცოწარკვეთილი ირონიული თუ იმედიანი, როგორც გინდათ ისე გაიგეთ, შეძახილი მოაქვს. კემბელი, უორხოლის კემბელის სუპების ექოთი მთავრდება ესე, რომელიც ჩიბუხზე ნათქვამი ერთი ფრაზის წვალებით დაიწყო. და ბოლოს, რამდენად შეიძლება იმუშაოს ამ წიგნმა დღევანდელ ქართულ ვიზუალურ ხელოვნებაზე, რამდენად შეიძლება ის იყოს ინსპირაცია თანამედროვე ქართველი მხატვრისთვის. მოუსმინოთ ერთხელაც დავით ანდრიაძეს.
მე არ მგონია, რომ ქართველი მხატვრისთვის იყოს ეს ჭკუის სასწავლებელი, იმიტომ რომ ქართული კონცეპტუალიზმი საბუნებრივში მაინც არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ემოციური ხალხი ვართ. თუ არის, ეს არის რაღაცა ესეთი მშრალი, აი არაფერი მშრალი არ არის მაგრიტად. ყველაფერს აქვს თავისი წვენი, თავისი აერი, თავისი აურა, რომელშიც რაღაცნაირად მოძრაობს და ამ გაგებით ამ ტიპის აზროვნება თუ მეტაზროვნება უფრო მოსკოვური კონცეპტუალიზმი სკოლისთვის უფრო ახლოს არის.
ხელოვნებაცოდნე დავით ანდრიაძის ხმით დასრულდა ოლკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც მოამზადა შოთა იათაშვილმა და რომელშიც საუბარი იყო ერთ თარგმანზე, მიშელ ფუკოს ნაწარმოების ერთ ქართულ თარგმანზე. ეთერშია რადიო თავისუფლება, სანამ გადაცემას განმაგზობდეთ ერთი ანონსი.
Ratom aris Eurokavshiri zarmatebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasur sakartvelos Europol strukturebshi integratsii.
Ari davjor chveni kveqnis Eurokomolas, imisats ro chveni kveqana gaqtes tanamedrove zlieri Europol sakhmsepo.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა ცოტაუდან მუსიკას შემოგთავაზებთ. მარკ კნოფლერს მოუსმინეთ და ზუსტად 18 საათსა და 30 წუთზე ახალი ამბებით განვაგზობთ გადაცემას.
Like to have some friends around, do the twist to Ray Charles and Tim Brown. After lunch I'll maybe take a nap, I like a nap before it's a crap. Honey, pass me more than peas. I do like these. Let me have some more of those, more steak, potatoes, yeah. In a little while I'm going downtown, maybe take me one or two rounds. Gonna knock that man clean out, he's going down. the best medicine I know. Tonight we're gonna let it all go. Put on that thin silk shirt. Put on that tight black skirt. Put on those heels so black. We can party on when I get back. Baby, I was born on a bed like me. Born under a bad sign. But today is okay, yeah. Today's just fine.
თბილისი დროით 18:30-ზე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. საფრანგეთში უსაფრთხოების მკაცრი ზომების დაცვით მიმდინარეობს საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის კენჭისყრა. როგორც ვარაუდობენ, მისმა შედეგმა შეიძლება მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს გეოპოლიტიკურ სტატუს კვოზე, მათ შორის ევროკავშირის მომავალზე და დასავლეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობებზე. 23 აპრილს ლუგანსკის ოლქში პატრულირებისას ნაღვზე აფეთქდა ეუთოს ავტომობილი, დაიღუპა ეუთოს ერთი თანამშრომელი და დაიჭრა ერთი. ეს უკრაინაში ეუთოს სამეთვალყურეო მისიის პირველი დანაკარგია 3 წელზე მეტი ხნის წინ კონფლიქტის დაწყებიდან მოყოლებული. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარემ პოლ რაიანმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ცალსახად უჭერს მხარს ნატოს. ეს განცხადება მან გააკეთა ტალინში ესტონეთის ლიდერებთან შეხვედრაზე. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი ავსტრალიაში იმყოფება ვიზიტით. შეერთებული შტატებისა და იაპონიის სამხედრო გემებმა ერთობლივი წვნა დაიწყეს წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ლევან გერაძე.
16 აპრილი, კვირა. გამარჯობა დღიურო. ალბათ ასე იწყებს ყველა თინეიჯერი წერას, განსაკუთრებით კი გოგონები. მე წერა არასოდეს მიყვარდა. დღიურების წარმოებაც მხოლოდ აფხაზეთის ომის დროს ცადე. მას შემდეგ, რაც მთელი ბალზაკი გადავიკითხე უფუნქციო დარჩენილმა, დენთი ორი დღის სამყოფილა აღმომაჩნდა. მერე მივაგდე ეს საქმე და არც კი ვიცი იმ დროის ჩანაწერები სადმე იმტვერება თუ არა. აი, წერილები კი სულ სხვა საქმეა. ელ-ფოსტისა და ინტერნეტში სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტის გაჩენასთან ერთად წერილების წერის მადა გამეღვიძა, განსაკუთრებით სახლიდან შორს ყოფნისას. თავისუფალ დროს, თუ სადმე ვერ გავდიოდი, წერილების წერას ვუთმობდი ხოლმე. წერდი ნაცნობდა მხოლოდ ვირტუალურად ნაცნობ ადამიანებს, წერდი ყველაფერზე და არაფერზე, სიამოვნებდა მათი ასევე ყველაფერზე და არაფერზე პასუხების მიღება და ისევ პასუხი. ერთგვარი დღიურიც კი გამოდიოდა. ხშირად ეს წერილები ახალგაზრდა ავტორების ნაწარმოებებს ეხებოდა და ადრესატებიც სწორედ ისინი იყვნენ. სახალისო იყო მათი ტექსტების მათთან ერთად განხილვა, მით უმეტეს რომ მეც დაახლოებით მათი ასაკის ვიყავი და განსხვავებული გამოცდილებისა და საქმიანობის მიუხედავად ძალიან ახლობელ და საინტერესოდ მიმაჩნდა მათი შემოქმედება. დღეს ფეისბუქმა და სხვა სოციალურმა მედიამ დიდწილად დღიურის ადგილი დაიკავა. ბუნებრივია, ასეთ ფორმატში ყველაფერს ვერ დაწერ. მხოლოდ საკუთარ დღიურს გაანდო, იდუმალ, არ მიყვარს ეს სიტყვა, ზედმეტად სენტიმენტალურია, მაგრამ ზუსტად გამოხატავს სათქმელს. აზრებს. სამაგიეროდ წერის, საკუთარი აზრების, განცდების, დამოკიდებულებების საჯაროდან ვიწრო წრეში გამოხატვის მოთხოვნილების დაკმაყოფილების შესაძლებლობა მოგვცა. პირდაპირი კომუნიკაციის სიკეთეზე რომ არაფერი ვთქვათ. ვინი ფიქრებდა წლების წინ, რომ ასე ადვილად შევძლებდით ადამიანები ერთმანეთთან დაკავშირებას. მახსოვს თვეობით ველოდი სოხუმიდან ახალ ამბებს. ახლა კი მადლობა ღმერთსა და ინტერნეტის გამომგონებლებს, თუ ტექნიკური საშუალებები არ გღალატობს, ნებისმიერ შენისთანას ესაუბრები და მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ყოფნისას სამყაროს ცენტრში ხარ. მაინც დღიური. ახლა წარმოვიდგინე, რომ მას დიდი ხნის შემდეგ სხვებით წაიკითხავენ და ვინიც ის იქნება ამ ნაწერმა დღევანდელ დღეზე შთაბეჭდილების შექმნაში თავისი წვლილით შეიტანოს. გადავწყვიტე, რომ არაფრის რედაქტირებას არ მოახდენ, გავკადნიერდები და იყოს აზრების ნაკადი. ისტორიკოსები ამბობენ, ყველაზე უინტერესო დღიურები ნიკოლოზ მეორეს ჰქონდაო, მაგრამ იმდენად საინტერესო ეპოქა იყო, რომ მათი არ წაკითხვის უფლება არ გვაქვს. ისტორიკოსების არა, მაგრამ ეს ჩანაწერი სულ მცირე ჩემთვის მაინც უნდა იყოს საინტერესო გადასახედი. ჩვენ ვიწყებთ და დღეს აღდგომაა. ქრისტე აღსდგა, ჭეშმარიტა დაღსდგა. აღდგომაა და ყველა აზრი და გრძნობა ამ დღესასწაულთან არის დაკავშირებული. ყველასი, მორწმუნეთა და არც თუ ძალიან მორწმუნეთა. ეს ის დღესასწაულია, რომელიც ბავშვობიდან რაღაც ახალის და უკეთესის მოსვლას უკავშირებთ გაუცნობიერებლად. ახალი წელიც მიყვარდა, 7 ნოემბერსა და 1 9 მაისად საკმაოდ დიდი სუფრითა და სტუმრიანობით აღმნიშვნავდით, მაგრამ რაიმე განსაკუთრებული მოლოდინი არასოდეს მქონია. მე იმ თაობის წარმომადგენელი ვარ, რომელიც ორშაბათობით ჯერ კიდევ სკოლას ამსახურში დადის, მაგრამ არც კვერცხისგან ატიტლებული ხელისგულების გამოჩენის ეშინია და რომც გამოჩნდეს, არავინ არაფერს ეტყვის. დღეს უკვე სასაცილოა ამ იხსენება. ახალგაზრდებს უკვირთ, როცა ამგვარ რეჟიმზე ვსაუბრობთ. ისე ჩემი ბავშვობა და სიყრმე, ისე ცვლილებებსა და საინტერესო დროს დაემთხვა, რომ ყველაფერში სინათლესა და უკეთესი ცვლილებების ნიშანს ვეძებთ და ზოგჯერ ვპოულობთ კიდეც. ამიტომ ალბათ ღირდა ამ სინათლის დანახვისათვის იმი სატანა, რაც მთელმა საზოგადოებმა წლების წინ გავიარეთ. ცვლილებები კი აშკარაა. აი თუნდაც მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება კვირა და არა კვირადღე, ორშაბათით იწყებოდა. მე კი კვირის აღწერას კვირადღით ვიწყებ. დეტალია, მაგრამ ცვლილების ნათლად დამადასტურებელი ინდიკატორი. დღეს აღდგომაა და დიდი იმედი მაქვს, კარგის გარდა არაფერზე ვიფიქრებ. ქრისტე აღსდგა, ჭეშმარიტა დაღსდგა. ქრისტოს ვასკრესე, ვაისტინუ ვასკრესე. ქრისტოს ანესტი, ალისტოს ანესტი. 17 აპრილი, ორშაბათი. დიდი ორშაბათია. მართალია, არაფერზე ფიქრი არ გვინდა გარდა ამაღლებულისა, მაგრამ აბა ვინ გაცლის? მთელი მასმედია აფეთქდა თურქეთის რეფერენდუმითა და მისი შეფასებით. ევროპელები ერთხმად აფასებენ მას, როგორც დემოკრატიის საფრთხეს, უკან გადადგმულ ნაბიჯს და კიდევ ვინიც ის რას. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მოქმედ ხელისუფლებას 1,000,000 ხმის გაყალბება დასჭირდა სასურველი შედეგის მისაღწევად. იმ შედეგისა, რომელიც ორ წელიწადში მას შესაძლებლობას მისცემს, ძალაუფლების კიდევ უფრო დიდი კონცენტრაცია მოახდინოს და ამას კონსტიტუციით გამყარებული საფუძველი დაუდოს. თურქეთი ჩვენი მეზობელია, უმნიშვნელოვანესი ეკონომიკური და სამხედრო პარტნიორი, ნატოს წევრი ქვეყანა. მისი პოლიტიკური ელიტის ნაწილი ღიად ოცნებობს ოსმანთა დიდების აღდგენაზე. როგორც ჩანს, თურქული საზოგადოების გარკვეული ნაწილის გულისნადებიც სწორედ ასეთია. ხელისუფლებაც მიზანმიმართულად მეთოდურად ახორციელებს წლების მანძილზე ქვეყნის სეკულარული არჩევანის გარანტის, სამხედროების დისკრედიტაციას და ათათურქის დემოკრატიული იდეებისაგან მეტნაკლებად დისტანცირებას. თურქეთი რომ მარტო მეზობელი იყოს, არავინ დაინტერესდებოდა მისი ბედით ჩვენსას, მაგრამ ბოლო წლებში ისეთი ინფორმაცია ვრცელდება პანთურქული იდეების პოპულარიზაციის შესახებ, რომ ძალაუნებურად გაფიქრებინებს ადამიანს სიფრთხილე გამოიჩინო, განსაკუთრებით ერდოღანის განცხადებებისა და თურქულ სახელმწიფოებში ისეთი რუქების დაბეჭდვის ფონზე, სადაც აჭარა თურქეთის სახელმწიფოს შემადგენლობაშია დაფიქსირებული. ვინიც ის სწორი ინფორმაციაა თუ არა, მაგრამ საზოგადოებაზე ეფექტი ნამდვილად მოახდინა და ანტითურქული განწყობების ზრდას ხელი ნამდვილად შეუწყო. დღეს ამ თემებზე სასაუბროდ ერთმა ტელევიზიამ საღამოს ეთერში სტუმრობა მთხოვა, მაგრამ უარი ვუთხარი. საბედნიეროდ საქართველოში არიან ადამიანები, ვინც პროფესიულად მუშაობს ამ თემაზე და მათთან დაკავშირება შევთავაზე. საკმაოდ საინტერესო ეთერი გამოუვიდათ. თლად უეთეროდ მეც არ დავრჩი. რამდენიმე ტელე და რადიო მაუწყებელთან, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ხელმძღვანელობით საკმაოდ წარმომადგენლობით დელეგაციის აფხაზეთში ვიზიტთან დაკავშირებით მომიწია კომენტარების გაკეთება. 18 აპრილი, სამშაბათი. დიდი სამშაბათია და ამის მიუხედავად მთელი ჩემი სამეგობრო და საახლობლო ლავროვის ვიზიტზე ლაპარაკობს. შეგნებულად არ ვეხმიანებოდი ჩემს აფხაზ მეგობრებსა და კოლეგებს, მაგრამ თვითონ დამიკავშირდნენ, თანაც სხვადასხვა ჯგუფები ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად და ლავროვზე ერთი სიტყვაც არ დასცდენიათ. მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთში რაღაც სიტყვა ეთქმით და დარწმუნებული ვარ, ამ ვიზიტთან დაკავშირებით მათაც მოუწიათ საერთო საქმეში თავისი წვლილის შეტანა. ხომ თქვის ასიკეთო ცვლილებებია თქო? მოსკოვიდან პირველი და მეორე დიპლომატი ჩავიდნენ, სოხუმიდან კი ჩვენ გვიკავშირდებიან და სამომავლო გეგმებზე გვესაუბრებიან. სიმბოლურია და, რაც ყველაზე გასახარია, სასიკეთო ინდიკატორიცაა. 19 აპრილი, ოთხშაბათი. ლავროვის ვიზიტის მეორე დღეა. მე ძმისშვილებთან ვატარებ დროს და ვცდილობ თავი არ შევიწუხო ზოგად საკაცობრიო პრობლემებზე ფიქრით. ვრწმუნდები, რა რიგ უმნიშვნელოა ეს ყველაფერი ისეთ მიწიერ რეალობასთან შედარებით, როგორც ყოველდღიური რუტინა და პატარებთან დროის გატარების ბედნიერება. იმათ კი დიდი რუსეთის დიდ დიპლომატებს, როგორც ჩანს, ძალიან გაუჭირდათ. ორი პირველი პირის ორდღიანი ვიზიტი პატარა აფხაზეთში დიდ რამეს ნიშნავს. როგორც ჩანს, ადგილზე პროცესები სულ ისე არ მიდის, როგორი იმედიც მათ ჰქონდათ და ასეთი ძლევამოსილი დესანტის გადასხმა იმაზე მეტად მნიშვნელოვან მიზნებს ემსახურება, ვიდრე მხოლოდ მათ მიერ აღიარებულ, მათსავე ერთ-ორ სატელის თუ არ ჩავთვლით სახელმწიფოებრივ წარმონაქმში საელჩოს ახალი შენობის გახსნაა. დღესაც ყველა ამაზე მესაუბრება და იმას ამბობს, რომ ქართველებს ბედი არ აგვაქვს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბოლო 20 წლის მანძილზე ჩვენი ყოფილი თანამემამულეები არიან და თავდავიწყებით შეყვარებულებით გასაქანს არ გვაძლევენ. შორსვამი აზრისგან, რომ რუსეთის კავკასიური პოლიტიკა მინისტრების პირად გრძნობებს დაუკავშირო, მაგრამ კარგი სასაუბრო თემაა და ჩვენც საზოგადოება ადვილად ვაბრალებთ სხვას ყველაფერი იმას, რაც პირველ რიგში ჩვენივე უნიათობით გვჭირს. აბა რა ვქნათ, პრიმაკოვი, ივანოვი, ლავროვი ჩვენებურები არიან და თავს არასოდეს დაგვანებებენ, თან იციან, კარგად გვიცნობენ და ამიტომაც ვერაფრით დავიძვრინეთ თავი. ჩვენ მაინც ჩვენი დასავლელი მეგობრების იმედი გვრჩება. ამერიკა, ევროპა ჩვენთან არიან, განსაკუთრებით ვიზა ლიბერალიზაციის ფონზე, როცა თავისუფლად შეგიძლია გადაკვეთო შენგენის საზღვარი, საელჩოებთან ვიზის მისაღება დამამცირებელი ლოდინისა და მომცემენ არ მომცემენ განცდების გარეშე. ამ დროს კი მსოფლიოში ისეთი რაღაცეები ხდება, ჩვენი ეგზისტენციალური პრობლემები მათ ფონზე საშინლად ფერმკრთალდება და მნიშვნელობას კარგავს. სირიაში ქიმიური თავდასხმისა და ამერიკული საპასუხო შეტევის თაობაზე სულ უფრო მეტი ვიზუალური ინფორმაცია იდება ქსელში და მეტი დამამტკიცებელი საბუთი იმისა, რომ ასეთი იარაღი მართლაც გამოყენებულ იქნა. ჩრდილოეთ კორეაში კი ბირთვული იარაღის მორიგი გამოცდა ჩავარდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერმა შესაძლო გამაფრთხილებელ დარტყმაზე ისაუბრა, რასაც ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ კაცრი შეფასება მისცა და საპასუხო გამანადგურებელი დარტყმით დაიმუქრა. ამ დროს კიდევ ერთხელ წმუნდები იმ ჭეშმარიტებაზე, რომ მშვიდობაზე დიდი მონაპოვარი არ არსებობს. ადამიანის სიცოცხლე აბსოლუტური ფასეულობაა და ყველაზე დიდი ბედნიერება პატარებთან ერთად დროის გატარებაა. 20 აპრილი, ხუთშაბათი. დღეს ბავშვების კლინიკაში მიყვანა დამჭირდა. სიცხე ჰქონდათ და შემეშინდა. პური მეპურემ უნდა აცხოს პრინციპით სახლში მკურნალობა სპეციალისტთან ვიზიტი და პროფესიული კონსულტაციის მიღება ვარჩიე. იქაც კი ვერ გავექეცით პოლიტიკაზე და კონფლიქტებზე საუბარს. ექიმმა, ძალიან კარგმა ადამიანმა და სპეციალისტმა მითხრა, რომ სიამოვნებით წავიდოდა აფხაზეთში გარკვეული დროით და უფასო კონსულტაციებს ჩაატარებდა ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. დარწმუნებული ვარ, რომ მშვიდობის რესურსი ბევრად მეტია ომისაზე. უბრალოდ მას უკეთ გამოყენება უნდა და ყველა პოზიციის დაახლოება და დაპირისპირების დაძლევა არის შესაძლებელი. ისე კი დღეს ჰიტლერის დაბადების დღეა. მესამე რეიხის დამფუძნებლისა და თავისი დროის უძლიერესი არმიის უმაღლესი მთავარსარდლისა და ძლევამოსილი ადამიანის. ადამიანის, ვინც ნანგრევებად ქცეული გერმანიის აღდგენას ჩაუდგა სათავეში და ამავე გერმანიის მორალური დაცემისა და განადგურების სიმბოლოდ იქცა. ასეთი დღეები ყველაზე კარგი დამადასტურებელია იმისა, თუ რა წარმავალია ამ ქვეყნიერ დიდება და რა ამაოა ყველაფერი, თუ სიკეთეს არ ემსახურება. 21 აპრილი, პარასკევი. დღეს დილით ბავშვებს სიცხე არ აქვთ. ამოვისუნთქენ. თუმცა მათი მშობლების ჩამოსვლამდე კიდევ რამდენიმე დღეა და მეც განსაკუთრებულ რეჟიმში ვარ. დიდი კვირა გრძელდება და ისევ და ისევ დიდი იმედებით შევყურებთ მომავალს. ამის მიუხედავად ისეთი რაღაცები ხდება, რაც ასე დროს განსაკუთრებით მძიმე დაგიქმება. მორიგი ტერაქტი პარიზში. პარიზში, რომელიც ყოველთვის სიყვარულის, შემოქმედების, ხელოვნების დედაქალაქი იყო. Lutetia non urbs, sed orbis. ტერაქტი ნებისმიერ ადგილას საშინელი ტრაგედია. პარიზში კი ყველაფერთან ერთად გამოწვევა იმ ყველაფრის მიმართ, რის კვინტესენციასაც ეს ქალაქი წარმოადგენს. არ ვიქნები ორიგინალური, თუ ვიტყვი, რომ ტერორიზმის ჩვენი დროის უდიდესი ბოროტების წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო უნდა დაირაზმოს, მაგრამ პირველ რიგში მინდა იმაზეც დავფიქრდეთ, რატომ წირავს ეს ხალხი უდანაშაულო ადამიანებსა და საკუთარ თავს, როდესაც დაახლოებით იგივე თქვა რიჩარდ რუბინშტაინმა 2001 წლის 9 სექტემბრის შემდეგ საშინელი კრიტიკის ქარცაცხში მოუწია გავლა. ის დიდი ადამიანია და გაუძლო. მე ამ დროს პოლონეთში ვიყავი უფლება დამცველთა საერთაშორისო შეკრებაზე. ტერაქტი ლამის პირდაპირ ეთერში ვნახე ფოიეში გამოკიდებულ ეკრანებზე. ჯერ ვერ მივხვდი, რაში იყო საქმე. ისევ ჰერბერტ უელსის სამყაროთა ომი მეგონა, მაგრამ როცა ხმა ჩავრთეთ და გავიგეთ, რაც მოხდა, სული შეგვეძრა. იმ საღამოს სასტუმროს კაფეში ახალგაზრდების ჯგუფი ჩუმად რაღაცას აღნიშნავდა. კითხე და მიპასუხეს ტერაქტსო, ყურებს არ დაუჯერე, დავაზუსტე და ჩემი აღშფოთება რომ გამოვხატე, მითხრეს, შენ არ იცი ამერიკელების გამო რა გადავიტანით და ვერავინ დაგვიშლის, მათი მარცხი დაგვიხარდესო. დარწმუნებული ვარ, ყოველ შემთხვევაში ძალიან მინდა ასე მოხდეს. კაცობრიობა გადააფასებს ძალიან ბევრ ამას და პირველ რიგში არა ტერორისტების ფიზიკურ განადგურებას დაუპირისპირებს არსებულ პრობლემას, არამედ საფუძვლებს ჩასწვდება და შეეცდება მიზეზი აღმოფხვრას. სხვა რამეც მოხდა დღეს. ოკუპირებულ აფხაზეთში, დანარჩენ საქართველოსთან მიმდებარე ტერიტორიებზე, განსაკუთრებული ნებართვის გარეშე გლეხებს მიწის დამუშავება აეკრძალათ. რაღაც სხვა შეზღუდვების დაწესდა, ჯერ ვერ დავაზუსტე რაზეა საუბარი, მაგრამ ამ დღეებში ყველაფერს გავიგებ. ჭირი თავს არ დაიმალავსო. ისე ცოტა ხანი მაინც ეცლიათ ლავროვისათვის, მაინცა და მაინც მის ვიზიტთან რომ არ ასოცირდებოდეს ეს არაპოპულარული გადაწყვეტილებები. 22 აპრილი, შაბათი. დედამიწის დღეა და დღიურის ბოლო დღეც. სიმბოლურია პირველი დღე აღდგომა, ბოლო დღე დედამიწის დღე. შაბათია და ლექციები მაქვს. განსაკუთრებული გამოცდილებაა ახალგაზრდებთან ურთიერთობა. გრძნობას ისიც ამძაფრებს, რომ ორივე საგნის სილაბუსი, რომელიც ჩემს მიერ მცირე ხნის წინ არის დაწერილი, ყოველი ლექციის დროს ივსება და იხვეწება. ორივე კონფლიქტების მოგვარებასა და მშვიდობას ეხება და ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისათვის. მეტი დრო უნდა ეთმობოდეს ამ საკითხებს საგანმანათლებლო აკადემიურ ანალიტიკურ წრეებში, მით უმეტეს რომ ახალგაზრდობა ძალიან არის დაინტერესებული და ხარბად ეწაფება ინფორმაციასაც და მშვიდობის საქმეში საკუთარი წვლილის შეტანის შესაძლებლობასაც. მათ რომ ვესაუბრები, ხვდები რომ უკმად არ ჩაუვლია ამ განწირულის სულის კვეთებას და თუ ჩემმა თაობამ ვერ მოახერხა აფხაზეთის დაბრუნება, მომავალი მაინც ჩვენია. ახლა დავფიქრდი და კიდევ ერთხელ გამიმყარდა აზრი, რომ ნაწერის რედაქტირება არ მოვახდინა. იმედი მაქვს, წლების შემდეგ წავიკითხავ. რეტროსპექტული მზერით გადავავლებ დღევანდელ დღეს თვალს და სიამოვნებით გამახსენდება ეს დრო. თინეიჯერულად უნდა დავამთავრო. გემშვიდობები ჩემო დღიურო, უკეთეს დრომდე და კიდევ შეხვედრის იმედს ველოლიავები ჩემში.
ეს გახლართ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ლევან გერაძე. რადიო თავისუფლება განაგძობს ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის მიძინ რამიშვილი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს კომენტარებზე. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
დღეს გაგაცნობთ გამოხმაურებებს ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე და ჩვენს ვებსაიტზე ახალ რეგულაციებთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც 2 კილოგრამამდე ნარჩენით გარემოს დაბინძურება დაჯერდება 80 ლარით, 2 კილოგრამზე მეტით 150 ლარით, იგივე ქმედება ჩადენილი შენობიდან 500 ლარით, ძაღლის ან სხვა შინაური ცხოველის მცირე ოდენობით ფეკალური მასით ტერიტორიის დაბინძურება კი 50 ლარით. გამოხმაურება ძირითადად პოზიტიური იყო, ზოგმა გაგვიზიარა თავისი გამოცდილება თუ როგორ დაინახა სხვების მიერ როგორ ხდებოდა დაბინძურება ქალაქის, მაგალითად მარიკაყვება ჩქარი მატარებლის ვაგონში ახალგაზრდა ქალმა თავისი ადგილი იმდენი ნაგვით დატოვა, გავგიჟდი რომ ნახე სულ ღორო ვეძახე, მაგრამ რა დგინდა, არც დაიხარა ასაღებად, აქეთ დამიწყო ლანძღვა. გამცირებელს რომ ვუთხარი, რას იზამ ასე ტოვებენო? არა, ყველამ უნდა აღიმაღლოს ხმა, ყველამ უნდა გალანძღოს დამბინძურებელი და მაშინ შეიძლება გვეშველოს. ლუდის ბოთლებით, საჭმლის ნარჩენებით დანაგვიანებული ნახე ულამაზესი სკვერი. მე ბევრს დავდივარ ფეხი სხვადასხვა უბანში, მაგრამ ჯერ ერთი ფეხით მოსიარულე პატრული არ შემხვედრია, არ მინდა არანაირი ხელფასი ვიქნები მოხალისე პატრულიო, დაგვიწერა მარიკამ. თეონაწერს ასევე კარგია იქნება ჩემმა მეზობელმა არ გადმოყაროს ნახმარი პამპერსები მეხუთედან მე ჩამოსულს მეძახის, თვითონ საბურთალოელია პაპის პაპისგან მოყოლებულიო. თეონა, ეს თბილისური წესია, თქვენ ჩამოსულებმა არიცით პამპერსები უნდა მოისროლო ხოლმე ფანჯრიდან, ჩვენი თბილისური ამბავია. ცხადია ცინიზმით და ირონიით. ლეილა წერს ამასთანავე, მეც მივეცი შენიშნა ახალგაზრდა ქალს ქაღალდი რომ დააგდო, მიპასუხა დამივარდაო, მერე მომიბრუნდა და მითხრა ვერ ხედავ ამ ხელა პარკი რომ დევს აგერო, მეც უპასუხე მიუჯექი გვერდზე და ორი ნაგავი იქნებით, თქო მოკლედ თუ ვიაქტიურეთ იქნებ გადაეჭიოს ეს ხალხი ამ ნაგვის დაყრასო. რაულმა კი იკითხა, ჯარიმები კარგია, მაგრამ იმ ქვეყნებში, სადაც ესეთი ჯარიმები იქნება, ჯერ ხელფასები გადმოგვეღო დანარჩენები. მე ამაზე რატო არავინ არ ფიქრობთო? ფიქრობენ მაგაზე, მაგრამ ძალიან ადვილი არ დააგვიანო და იმის და მიუხედავად რა ხელფასი გაქვს, ჯარიმა არ გექნება ადამიანს გადასახდელი. მარინა ჩივის ამაყად დაასეირნებენ ძაღლებს და ასევე ამაყად ტოვებენ ფეკალებს ტროტუარებზე. მთავარია თვითონ მოუშორონ ნაგავი და ნებისმიერ ადგილზე ტოვებენ კი არიან ჯარიმის ღირსიო. მერი ითხოვს ურნები დააყენონ ფარჩაკებმა, თუმცა მას პასუხობენ ვალოდია მოპასუხა ჩემეზოში. 10 ჯერ დააყენეს უკვე და ლოთებმა და ძველმა ბიჭებმა დაწვესო და ნინო პასუხობს, რა ურნები უშველით ძაღლების პატრონებს, რა ვიცი ჯარიმებიო, მაგრამ ქუჩები ისევ სავსეა ძაღლის ფეკალიებით, ვინ დააჯარიმეს ვერ გავიგებთო. ეს იყო გამოხმაურებები ახალ რეგულაციებზე, რომლის მიხედვითაც ჯარიმები შემოდის გარემოს დაბინძურებაზე. თქვენ თუ გადაწყვეტთ რამეს, ჩვენი ფეისბუქის მისამართი არის რადიო თავისუფლება, ადვილად გვიპოვით. ჩვენი ვებსაიტი არის radiotavisupleba.gi. მოგწერეთ, შეკითხვები დასვით, აქტიურად და ჩვენც გიპასუხებთ რამდენადაც შეგვეძლება.
ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, მან მოამზადა ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს კომენტარებზე. გადაცემის ბოლოს განმეორებით შემოგთავაზებთ მარიამ ჭიაურელის სიუჟეტს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ.
შეერთებულ შტატებში გასული წლის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, ისევ როგორც საპრეზიდენტო არჩევნებში ბევრისთვის მოულოდნელად, დონალდ ტრამპის გამარჯვების შემდეგ ხშირად გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ რუსეთი აქტიურად ცდილობდა არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. და ეს არამარტო ვარაუდია. იანვარში შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყებებმა გამოაქვეყნეს დასკვნა, რომ თავად პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გასცა განკარგულება ჰაკერული თავდასხმების შესახებ არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვების ხელშესაწყობად. ამ კვირაში კი 19 აპრილს მსოფლიოში ერთ-ერთმა წამყვანმა საინფორმაციო საშუალებამ როიტერსმა გაავრცელა ცნობა, რომელშიც საუბარია იმაზე, თუ ვინ რომელმა ორგანიზაციამ მოამზადა გეგმა 2016 წელს შეერთებული შტატების წინასაარჩევნო კამპანიაზე გავლენის მოსახდენად. ეს არის რუსეთის სტრატეგიულ გამოკვლევათა ინსტიტუტი და მას, როგორც როიტერსი აღნიშნავს, პრეზიდენტი პუტინი აკონტროლებს. როიტერსი უწყება ამ ინსტიტუტში მომზადებულ ორ საიდუმლო დოკუმენტზე და მათ ავტორთა მიზანზე წაექეზებინათ ამერიკელები, აერჩიათ პრეზიდენტი, რომელიც უფრო შემრიგებლურ პოლიტიკას გაატარებდა რუსეთთან მიმართებით, ვიდრე ამას ბარაკ ობამა აკეთებდა. მოსკოვი ყოველთვის უარყოფდა ასეთ ბრალდებებს, ის როგორც უარყოფს ბრალდებას, რომ ცდილობს გავლენა მოახდინოს საფრანგეთის წინასაარჩევნო კამპანიაზე. ჩვენ ახლა სწორედ საფრანგეთზე ვილაპარაკებთ. ორ დღეში, 23 აპრილს, იქ საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება და პრეზიდენტობის 4 წამყვანი კანდიდატიდან 3 ემხრობა პარიზის პრომოსკოვურ პოლიტიკას.
La candidate de l'extrême droite, le candidat de la droite des affaires.
Ультрамемарჯვენე კანდიდატი, სკანდალებით ცნობილი მემარჯვენე კანდიდატი, მემარცხენე კომუნისტი კანდიდატი, სამივე ახტაცებულია პუტინით, ლიდერით, რომელიც არც ჩვენს ფასეულობებს ზიარებს და არც პასუხისმგებლობა გამოუმჟღავნებია დიდ საერთაშორისო კონფლიქტებში.
Nina montré son esprit de responsabilité dans les grands conflits internationaux.
ეს სიტყვები 10 აპრილს ქალაქ ლიონში წინასაარჩევნო შეხვედრის დროს წარმოთქვა ემანუელ მაკრონმა, საფრანგეთის პრეზიდენტობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა, ერთადერთმა, ვისაც კრიტიკული დამოკიდებულება აქვს კრემლის პოლიტიკის მიმართ. დანარჩენი 3 კანდიდატი, მაკრონის მიერ ნახსენები ультрамемарჯვენე მარი ლეპენი, კონსერვატორი რესპუბლიკელების წარმომადგენელი ფრანსუა ფიონი და კომუნისტების რჩეული ჟან-ლუკ მელანშონი რუსეთთან დაახლოებას ემხრობიან. მაგალითად, მარინ ლეპენი საჭიროდ მიიჩნევს მოსკოვისთვის 2014 წელს ყირიმის ანექსიის გამოდაწესებული სანქციების გაუქმებას.
Donc bien sûr, j'envisagerai assez
ამდენად რასაკვირველია მიზნად დავისახავდი სანქციების, რაც შეიძლება მალე გაუქმებას. იმის იმედითა და იმპირობით, რომ თავის მხრივ რუსეთიც გააუქმებს სანქციებს, რომლებიც მაგალითად საკვები პროდუქტების იმპორტზე შემოიღო.
ეს განცხადება მარინ ლეპენმა გააკეთა გასულ თვეში მოსკოვში პრეზიდენტ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ. საერთოდ 48 წლის მარინ ლეპენი საფრანგეთის ультрамემარჯვენე პარტია ნაციონალური ფრონტის ამარსებლი ჟან მარი ლეპენის ქალიშვილი მიჩნეულია კრემლის ყველაზე სასურველ კანდიდატად საფრანგეთის პრეზიდენტობისთვის. ультрамემარჯვენე პოლიტიკოსის მიზნები, როგორიც ევროკავშირის და ნატოს დასუსტება, აშკარად ემთხვევა კრემლის ამოცანებს. თუმცა ამავე ამოცანებს ისახავს ჟან-ლუკ მელანშონიც. მერე რა რომ სოციალისტია, ანუ ლეპენის იდეოლოგიური მოწინააღმდეგე და კომუნისტების მხარდაჭერით სარგებლობს. რაც შეეხება კონსერვატორ ფრანსუა ფიონ საფრანგეთის ყოფილ პრემიერს, რომლის სახელსაც არაერთი სკანდალი უკავშირდება, ის მეგობრობს პუტინთან და იზიარებს მის შეხედულებას, რომ ნატოს გაფართოება დაუშვებელია. საფრანგეთის პრეზიდენტობის ერთადერთი კანდიდატი, ვისაც გამარჯვების რეალური შანსი აქვს და მტკიცე პრო-დასავლურ პოზიციაზე დგას, არის ემანუელ მაკრონი, 29 წლის მემარცხენე ცენტრისტი პოლიტიკოსი, და საყურადღებოა მისი პარტიის განცხადება, რომელიც წელს თებერვალში გავრცელდა. ამ განცხადებით რუსეთის მედია ავრცელებს ცნობებს მაკრონის პოზიციის დასასუსტებლად, რათა არჩევნებში გამარჯვების შანსები გაიზარდოს კონკურენტებისთვის, რუსეთის მხარდამჭერი კანდიდატებისთვის. ამ შინარსის განცხადება 13 თებერვალს გააკეთა მაკრონის პარტია ან მარშის გენერალურმა მდივანმა რიშარ ფერანმა. მისი თქმით, რუსეთის მედია საშუალებები ერთე და სპუტნიკი მაკრონის კანდიდატურისთვის საზიანო ცნობებს სავრცელებენ, რადგან ის ევროკავშირის მტკიცე მხარდამჭერია. ვრცელდება გამოგონილი ცნობები, მაგალითად, თითქოს მაკრონი შეერთებული შტატების მართველი წრეების მარიონეტი იყოს. და რახან ისევ შეერთებული შტატები ბახსენეთ. იქ შარშანდელი წინასაარჩევნო კამპანიის და მასზე მოსკოვის ზემოქმედებაზე ცნობების შემდეგ ბევრი პარალელი ჩანს საფრანგეთთან. ჩვენი კოლეგა ალან კროსბი, როგორც ამბობს, დეჟავუ შექმნება გეუფლება. მოკლედ, ცდილობს თუ არა, შეიძლება თუ არა კრემლი გავლენა მოახდინოს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, ეს ერთია. სხვა საქმეა, რომ ვლადიმერ პუტინს აქტიური მხარდამჭერები ეგულება ქვეყნის პოლიტიკურ ელიტაში. პარიზის გაზეთ მონდის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით, რომლებიც 19 აპრილს გამოქვეყნდა, პრეზიდენტობის კანდიდატებიდან ყველაზე მეტი მხარდამჭერი ხავს ემანუელ მაკრონს, 23%. მაგრამ ის ერთადერთი პროცენტი თუსრებს ლეპენს. 19.5%-ით მესამე ადგილზეა ფრანსუა ფიონი, მას 19%-ით მოხვება მელანშონი. თუ 23 აპრილს საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში ვერც ერთი კანდიდატი ვერ მიიღებს ხმების 50%-ზე მეტს, რაც მოსალოდნელია, არჩევნების ბედს გადაწყვეტს მეორე ტური. ის 7 მაისს გამართება პირველი ტურის შედეგებით პირველ და მეორე ადგილებზე გასული კანდიდატების მონაწილეობით. საფრანგეთის მთავრობა აცხადებს, რომ ძალიან სერიოზულად ეკიდება საპრეზიდენტო არჩევნებს რუსეთის ზემოქმედების საფრთხეს.
მარიამ ჯიაურელი გესაუბრებოდათ საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ. ეთერშია რადიო თავისუფლება, ჩვენი ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება დასასრულს უახლოვდება. დარჩით ჩვენს ტალღაზე FM 107.4-ზე. და სამიოდე წუთში მუსიკის შემდეგ განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. გერი მურს მოუსმინეთ.
see what you do.